Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumanne Septemba tarehe 8 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, mgomo wa wafanyakazi wa afya nchini Kenya waathiri shughuli za kimatibabu.
Juu kutoka usiku saa 6 hivyo wako wanachukua watu. Sasa wakatuambia tuende tutafute hospitali nyingine nje.
Ni mmoja wa mgonjwa aliyekosa kuhudumiwa baada ya mgomo huo wa wafanyakazi wa afya kuanza huko nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika hoja kwa hoja hii leo, swala la kuwafunza watoto masuala ya mapenzi na mahusiano laibua maoni tofauti huko Kenya.
Kwa sababu una advertise mambo ya ngono kiraisi. Unajua mtoto unapomkataza kitu, huwa anajaribu kutafuta kwa nini inakatazwa.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Wakati wakimbizi kutoka Syria na sehemu nyingine za vita wanaingia Ujerumani na mataifa mengine ya Ulaya Magharibi kutokea Hungary, maelfu ya wahamiaji wengine wamekwama nchini Ugiriki na Macedonia bila ya kujua lini wanaweza kuendelea na safari zao. Idara ya Umoja wa Mataifa ya wakimbizi UNHCR inasema karibu wahamiaji 30,000 wamewasili Ugiriki, ikijumuisha kati ya 15,000 na 18,000 ambao wapo katika kisiwa cha Lesbos peke yake, wakati wakimbizi 7,000 wa Syria wamewasili nchini Macedonia. Wakimbizi hao wanasubiri kuandikishwa kabla ya kuruhusiwa kuendelea kuomba hifadhi. Waziri wa mambo ya ndani Yanis Mouzalas alinukuliwa na shirika la habari la Kifaransa akizungumza na redio moja kwamba hali iliyopo kisiwani Lesbo ni mbaya sana. Mchakato wa bunge la Marekani kuhusiana na mpango wa makubaliano ya kimataifa ya nyuklia na Iran unaingia hatua ya mwisho leo, wakati wa bunge wanarejea baada ya mapumziko ya mwezi mmoja na kuanza kutafakari juu ya hatua rasmi za kupinga mpango huo. Bunge lina muda mpaka Septemba 17 kupitia vipengele na kupiga kura, huku matokeo yakionekana kuongezeka kuleta upinzani kwa makubaliano hayo ya nyuklia na kuleta mshawasha wa matokeo ya mchakato huo hapo wiki ijayo. Swali kubwa lililopo ni endapo bunge na baraza la Senate, ambayo yanaongozwa na chama cha Republican, wapinzani wa Rais Barack Obama, watapitisha muswada kupinga mpango huo ama la. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Michael Fallon leo amesema jeshi lake linatafakari juu ya kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya wanamgambo wa Syria, ikiwa hatua hiyo itamaanisha kuzuia uwezekano wa mashambulizi ya kigaidi dhidi ya maslahi ya Uingereza. Bwana Fallon alieleza hayo kupitia radio ya BBC siku moja baada ya waziri mkuu David Cameron kueleza kwamba majeshi ya Uingereza yaliwaua wanamgambo watatu wa Islamic State, ikijumuisha Waingereza wawili, Agosti 21 kwa kutumia ndege isiyo na rubani, yani drone. Waziri Mkuu Cameron ameliita shambulizi hilo kama la kujihami na kusema kulikuwa na ushahidi tosha wa watu waliopanga kufanya mashambulizi dhidi ya Uingereza. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza kutoka Washington DC. Korea Kaskazini na Kusini zimekubaliana kuanza kukutanisha familia zilizotenganishwa kwa zaidi ya miaka 60 ya vita ya Korea. Waziri wa Muungano wa Korea Kusini amesema mapema leo kwamba kukutanishwa kwa wanafamilia hao kutafanyika kati ya Oktoba 20 na 26 katika hoteli ya mapumziko huko Korea Kaskazini kwenye mlima Kumgang. Chombo cha habari cha serikali cha Korea Kaskazini kimethibitisha makubaliano hayo yaliyofikiwa kufuatia mazungumzo yaliyoanza Jumatatu na kumalizika usiku katika kijiji cha makubaliano cha Panmunjom. Watu 100 kutoka nchi zote watachaguliwa kushiriki tukio hilo. Mara ya kwanza kufanyika kwa tukio hilo ilikuwa ni mwezi Februari mwaka 2014. Ndege za kivita za Uturuki zimefanya mashambulizi zaidi ya anga leo asubuhi, yakilenga wanamgambo wa Kikurdi wakati shambulizi la bomu katika basi dogo mashariki mwa Uturuki likiua karibu maafisa wa polisi 12. Maafisa wa Uturuki wamesema zaidi ya ndege 40 za kivita zilishiriki katika saa 6 za mashambulizi ya anga kaskazini mwa Iraq, na vyombo vya habari vya serikali vinaeleza kwamba karibu wapiganaji 40 kutoka kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party ama PKK wameuliwa kutokana na mashambulizi hayo. Mashambulizi mapya ya mabomu ya leo yanayodaiwa kufanywa na wanamgambo hao yamesababisha basi lililobeba na maafisa wa polisi katika jimbo la Idlib karibu na mpaka wa Uturuki na Azerbaijan. Kiongozi wa upinzani nchini Myanmar, Aung San Suu Kyi, ametoa wito wa kuwepo na ufuatiliaji wa kina wa kimataifa katika uchaguzi mkuu wa nchi yake hapo Novemba, ambao utakuwa wa kwanza toka kipindi kirefu cha utawala wa kijeshi kilichomalizika mwaka 2011. Katika video iliyowekwa leo kwenye ukurasa wa Facebook wa chama chake cha National League for Democracy NLD, ambacho kimekuwa kikipigania demokrasia, amesema uchaguzi huo utakuwa wa mara ya kwanza baada ya miaka mingi kwa watu wa nchi hiyo kupata fursa ya kufanya mabadiliko ya kweli. Kampeni za uchaguzi wa Novemba 8 zinaanza rasmi leo, ambapo uchaguzi wa kwanza utakuwa wa wabunge ambao baadaye watamchagua rais.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa kipaumbele hivi leo ni kule nchini Kenya, ambapo hata kabla ya serikali kutatua mgomo wa walimu nchini humo, wauguzi na wafanyikazi wa hospitali nyingi za serikali nchini humo wameanza mgomo wa kulalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao na huduma mbaya za kazi, huku wagonjwa wakiendelea kuteseka wasipate matibabu kwenye hospitali za umma. Mwegi Konyo anaripoti kamili kutoka Nairobi.
Kufuatia mgomo wa uguzi na wafanyakazi wengine wa hospitali za umma kwenye kaunti mbalimbali hapa nchini Kenya, baadhi ya hospitali zimekuwa na shughuli chache, huku wagonjwa wakilazimika kurejea nyumbani baada ya kukosa matibabu na huduma nyingine za afya. Na hapa mjini Nairobi, wagonjwa wengi walikuwa taabani.
Kutoka usiku saa 6 hivyo wako wanachukua watu. Sasa wakatuambia tuende tutafute hospitali nyingine nje.
Na hospitali nyingi katika kaunti mbalimbali hapa nchini zimesalia mahame, na wagonjwa kutafuta mbinu nyingine za afya baada ya wafanyakazi kudinda kufanya kazi. Wanalalamika kuhusu kucheleweshwa kwa mishahara yao, ukosefu wa huduma bora za kazi, na wakati mwingine kuhamishwa kutoka kituo kimoja hadi kingine kama hatua ya nidhamu. Hata hivyo, baadhi yao wanasema wako tayari kurejea kazini iwapo matakwa yao yatatimizwa.
Hatujasema tutarudi kazi. Sisi kazi hata tukiambiwa leo, hii ndio mumepewa. We are ready to go back on duty. Na sisi hatujakataa, we care for our patients.
Baadhi ya kaunti za sehemu za mashambani zimelazimika kuwasimamisha kazi na kuajiri wahuduma wapya baada ya wauguzi kushindwa kufika kazini.
If they don't report to work, then they shall have deemed to have deserted duty and we shall be at liberty to dismiss them.
Na katika hospitali kuu ya kujifungulia kina mama ya Pumwani hapa mjini Nairobi, baadhi ya wauguzi wanaonekana bila kufanya kazi na wengine wanafanya kazi polepole. Jambo hili limesababisha masaibu na uchungu mwingi kwa wagonjwa, hasa kutoka jamii maskini. Na katika muda wa miaka miwili iliyopita, wafanyakazi wa idara ya afya ikiwa ni pamoja na madaktari katika hospitali za umma wamekuwa kilalamika kuhusu uamuzi wa kuhamisha idara ya afya kwenye usimamizi za serikali za kaunti badala ya serikali kuu, wakidai serikali za kaunti hazina uwezo wa kifedha na utaalamu wa kutosha kusimamia idara ya afya. Wanahimiza shughuli zote za afya zinastahili kurejeshwa kwenye usimamizi wa serikali kuu hapa mjini Nairobi. Mwaike kwenye VOA Express, Nairobi.
Na basi moja kwa moja tuteremke hadi pwani ya Kenya, ambapo mauaji ya mwanamke mmoja aliyedaiwa kupigwa risasi na afisa wa polisi huko Mombasa siku 4 zilizopita wakati wa maandamano ya wafanyakazi wa viwanda vya kushona nguo yameibua hasira miongoni mwa raia. Basi serikali ya Kenya kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu na kiongozi wa mashtaka ya umma amezindua mkakati wa kuchunguza mauaji hayo. Mwandishi wetu Josephat Kioko anatupasha zaidi kutoka Mombasa.
Wahindi wako hapo, Waafrika wako hapo. Na umejua mwenye wanapigania ni bibi ya mtu.
Hii ilikuwa ni Januari mwaka huu 2015. Zaidi ya wafanyikazi 1,500 wa viwanda vya kushona na kuuza nguo kwa wingi katika mataifa mengine EPZ. Wakati huo walishiriki maandamano wakilalamikia kudhalilishwa kazini na mazingira duni, ikiwa ni pamoja na mishahara waliosema ilikuwa ni kidogo mno. Inavyoonekana tena ni kuwa mahitaji ya wafanyikazi katika baadhi ya viwanda vya EPZ bado hajatiwa vitendoni, kwa sababu wengi walirejea barabarani kuandamana mwishoni mwa wiki jana. Ni katika maandamano hayo eneo la Mazeras, nje kidogo ya mji wa Mombasa katika barabara kuu ya kuelekea Nairobi, ambapo maafisa wa polisi waliwakabili waandamanaji hao. Mmoja wao, mfanyikazi mwanamke wa umri wa makamo, aliripotiwa kufariki kwa kupigwa risasi. Wenzao wamefanya mahojiano ya kipekee na Sauti ya Amerika wakitaka haki itendeke.
Ni kama sasa tuachukuliwa kama watu wa pinzeti, kama wanyama. Maana polisi anawezaje kushuti mwenzetu amuue na anaandamania haki yake?
Mwanzo nikifanya hiyo kampuni ya ipinzeti ya Mazeras ilikuwa na shida na injua vizuri mumfidie huyo mama, kwa sababu alikuwa anapigania haki yake.
Yaani mtu anatetea haki yake alafu mtu anauawa. Tumesikia mbaya sana.
Ni haki kikatiba watu waandamane wakati kuna shida.
Majina yangu yanjulikana pale kama Kadogo. Amemuua mwenzetu Mburi akitetea haki yake. Kutoka kazini usiku na ni mama ana watoto. Mimi ningependelea yule polisi alifanya hiyo kitendo afutwe kazi, na kama inawezekana apelekwe akanyongwe.
Hili ni tukio lingine ambalo linazidi kupaka tope idara ya polisi nchini Kenya. Maafisa wake kadhaa kukutwa na kosa la kufuatilia risasi waandamanaji na kuua watu wasiojihami. Leo hii tumepata habari kwa mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma nchini Kenya, Kiriako Tobiko, anapokea rasmi faili ya polisi yenye maelezo kuhusiana na mazingira ambapo mwanamke huyo aliripotiwa kuuawa na afisa wa polisi. Douglas Kanja ni kamanda wa polisi anayesimamia eneo ambalo wafanyikazi hao wa viwanda vya EPZ waliandamana na mmoja wao kuuawa.
Ijumaa hiyo Friday kuna msichana mmoja aliweza kuumia, na kulingana na hiyo mimi kama kamanda wa polisi katika eneo hii ya Kilifi County nikaamulisha inquiry file ifunguliwe mara moja, niyo file iweze kumalizika tujue ni nini ilitendeka kwa hiyo msichana, na kutoka hapo pia kama kuna watu ambao walifuja sheria kwa njia yoyote ile, hata wale ya kufunga barabara, kama kuna ofisa yetu ambao alikosea naonekane kweli alifanya, kila mtu atachukuliwa hatua ya sheria. Hiyo file nimedirect by task hii iwe kwa desk ya Director of Public Prosecution.
Kwa mara nyingine, mashirika ya kijamii nchini Kenya kupitia wakereketo kutetea haki hapa pwani yanasema yamezindua uchunguzi ulio huru ili familia ya marehemu ipate kutendewa haki. Kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA Express.
Basi napoangalia upande wa pili naona kwamba imefika wakati wa kuweza kujimoya moya, na kwa umbali naona kibao chaingia kwa njia polepole. Idi, kuna nini?
Binti Avril kutoka kule nchini Kenya anakuambia ukimwona, nikimwona.
Pata mambo.
But
Avril anasema unipeleke kwa mama.
Kabisa. Na kipengele hiki, Harrison Kamau, kimetoka katika ule wimbo wa Shala Mwana. Sensa.
Kweli pale, lakini sasa unajua mama, miziki ya Afrika haishi na haitoki katika fashioni. Kwa
kabisa.
Hivyo, wimbo mzuri sana wake Avril kutoka kule Kenya. Basi, tutazame mambo yanavyoendelea katika sehemu zingine za Afrika. Na moja kwa moja tunaelekea kule Burundi, ambapo mili ya watu wanne imepatikana mapema leo katika sehemu mbalimbali za Bujumbura nchini humo, ukiwemo mwili wa Patrice Kahungu ambaye alikuwa msemaji wa chama cha upinzani cha UPD. Mwanasiasa huyo ambaye ni miongoni mwa wapinzani waliosalia nchini na kuikosoa serikali, amekuwa kiongozi wa pili wa chama hicho kuuawa baada ya kiongozi mkuu wa chama hicho Bwana Zedi Feruzi kupigwa risasi na kufariki mwishoni mwa mwezi Mei. Burundi imekabiliwa na migogoro ya kisiasa tangu mwishoni mwa mwezi wa Aprili pale Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza kuwa mgombea urais kwa mara ya tatu. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana ametuandalia ripoti kamili kutoka Bujumbura.
Kulingana na kipengele cha 129 cha katiba ambayo ni kama vile imevunjwa mwanzoni, rais mwenyewe kwenda kuapishwa na kuapisha serikali hiyo, sisi tunasema kinachofuata chote ni kinyume na sheria kwanzia.
Aliyesikika sasa ni marehemu. Hayo yalikuwa mahojiano ya mwisho kabisa Patrice Gahungu, msemaji wa chama cha upinzani nchini Burundi cha Ipedezi Gamibanga, na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mara tu baada ya rais wa Burundi kuapishwa na kuliteua baraza jipya la mawaziri mwishoni mwa mwezi uliopita. Mwanasiasa huyo aliyekuwa pia mkuu wa tawi la vijana wa muungano wa upinzani maarufu kama ADC Kibiri aliuawa jana usiku majira ya 4:30 kwa kupigwa risasi na watu wakati akielekea nyumbani kwake katika mtaa wa Gasenyi, mtaa wa Viungani, kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Kundi la watu ambao bado kujulikana walimfyatulia risasi akiwa ndani ya gari lake na kufariki papo hapo. Mke wake anasema hapana shaka mume wake aliuawa kwa misingi ya kisiasa, maana alikuwa hana ugomvi na majirani. Mimi naona aliuawa kwa misingi ya kisiasa sababu alikuwa na majukumu ndani ya chama cha Upedezi Gamibanga. Alikuwa akiishi vizuri na majirani, ndio sababu nasema hivyo. Hakika hali imekuwa mbaya, watu wanaendelea kufariki, imekuwa kama kuwawinda watu kutoka vyama mbalimbali wanaendelea kufa. Mimi naona kuwa mtu anapoingia katika ulingo wa siasa ni kama vile amejiweka tayari kufa. Mimi ndivyo ninavyoona, anasema hapa mjane huyo.
Amaze kwiyerekana kuja habona gaserurizi yumvira.
Patrice Gahungu ni kiongozi wa pili wa chama cha IPD kuuawa kwa mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu mwishoni mwa mwezi wa Aprili. Mwenyekiti wa chama hicho Zedi Feruzi aliuawa tarehe 23 Mei kwa kupigwa risasi akiwa pamoja na walinzi wake karibu na nyumbani kwake katika mtaa wa Ngagara, kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Marehemu Patrice Gahungu, ambaye alikuwa miongoni mwa wapinzani wachache wanaosalia hapa nchini na kuweza kupaza sauti, ameacha mjane na watoto watatu. Hii ni wakati maiti zingine tatu zimeokotwa asubuhi ya leo katika sehemu kadhaa za jiji. Maiti ya mwanamume aliyekuwa mwanajeshi wa zamani ambaye kwa sasa alikuwa driver wa gari za uchukuzi katika mtaa wa kusini wa Musaga imeokotwa kaskazini mwa jiji katika mtaa wa Nyabagere, huku maiti nyingine mbili zikiokotwa katika mtaa wa Chibitoke. Burundi ilitumbukia kwa mgogoro wa kisiasa mara tu baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kutangazwa na chama chake kama mgombea urais kwa mara ya tatu, jambo ambalo lilipingwa vikali na baadhi ya vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia na kuitisha maandamano kushinikiza rais huyo asitetee kiti hicho cha urais, lakini hawakufanikiwa. Aidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Basi yapata makala ya Hoja kwa Hoja. Wazazi wa pwani nchini Kenya wakitoa mitazamo yao kuhusu pendekezo la Wizara ya Afya huko Kenya kuanzisha somo la mapenzi katika mtaala wa masomo shuleni kama njia ya kupunguza mimba za utotoni miongoni mwa wanafunzi.
To introduce sex education, kimimi naiona lazima iwe na madhara, sio kwa ina mazuri matupu, kwa sababu una advertise mambo ya ngono kiraisi. Unajua mtoto napo mkataza kitu huwa anajaribu kutafuta kwa nini inakatazwa, na ndio anaenda kufanya. Hata wacha hiyo sex ed, hata hizi mambo za kutangaza vitu kama hizi condom nini, hiyo ni advertisement, kwa sababu mtoto anauliza huu mpira ni wa nini. Nafikiri mzazi aelimishwe jinsi ya kuongea kiasi ya fulani kwa watoto, lakini sio very public mashuleni.
Na hii elimu ya sex education mimi siipingi, kwa sababu call a spade a spade, mwambie tu mtoto ukweli. Wajua tukitumia pia education, mambo wajisomee life skills,
itasaidia, isipokuwa si kitu moja one move ya hiyo sex education kwamba itamaliza mimba. Ni hiyo, na wazazi waeleze watoto wao kinaga ubaga, manake anapopata mimba ni kwamba kale kagonjo huwa kana nafasi ya kwamba kangeweza kucheza kana vyotaka. Yeah. HIV angekuwa ameweza kucontract hiyo mara moja. Mm. Sasa hiyo masomo yaendelee, na wazazi tushike hatamu ya kueleza watoto wetu ubaya. Hii mambo ya kufichaficha kama ulivyokuwa unasema, tuache, manake unamfichaficha leo, kesho ni wewe utabidi umuhudumie kiwa mgonjwa wa ukimwi. Kwa hivyo tuambie kabisa wazi kwamba ngojea wakati wako. Hii kitu hata kama iko, ngojea wakati wako, utaitumia mpaka itaretire.
Upande wa sex education mimi naunga mkono sana isomeshe mashuleni, kwa sababu watoto wetu wengi wanatoka majumbani wakiwa hawajui hiyo seksi yenyewe ni nini, anakwenda kuicheza na hajui ni nini. Kwa hivyo wakati watakapofundishwa kile kitu shuleni kwamba hiki ni hiki, hata kitoka pale atajua ya kwamba mimi nikienda hivi kulingana na hiki kitu mimi nitapata madhara yake ni haya, ama uzuri wake ni huu. Kwa hivyo call a spade a spade, kama wenzangu walivyozungumza, shuleni sex education ingie, watoto wafundishwe pale shuleni. Tukirudi huku mitaani nako, sisi kama tunajiita wakereketo wa kina mama kule mitaani, tuko na vikundi tulianzisha vya kina mama, kama sauti ya kina mama iko ndani ya Mombasani. Mombasani tuko na sauti ya kina mama, ambapo kina mama hawa ni wakereketo ambao wanahamasisha kina mama wenzao kule mitaani. Kina mama wakiwa katika women groups, kina mama wakiwa katika mnitoje kazi zao hizi ndogo ndogo za viazi za nini, hawa kina mama huwa moja ama wawili hutawakosa pale. Manake sisi uchukua jukumu la kuchukua kina mama karibu 200 katika hall, kuwahamasisha na kuwaeleza majukumu ya mtoto akiwa toka ni mdogo mpaka ni mkubwa yafanye nini na anastahili kuambiwa nini. Kwa hivyo wakati tutakapofundisha kina mama 200 wale na tuwatapakaze ndani ya Mombasa, basi ujue ujumbe ule utafika, hata kama mama ni kipofu, hata kama mama ni kiziwi, atakwenda akasikia habari zile na hamasishe mtoto wake ndani ya nyumba.
Ndivyo mambo yanavyoendelea ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa nikitazama naona kwamba ni wakati wa kusikiliza Hollywood Reporter, yani ya VOA Express, nikiona kwamba Caitlyn Jenner anasema anavutiwa na mavazi ya Angelina Jolie, na First Lady Michelle Obama amrushia sifa za kumwaga Queen Bey katika siku yake ya kuzaliwa. Huyu hapa Mkamiti Kibayasi tayari kabisa kutupasha zaidi.
Naam, kama ulivyosikia hizo dondoni kwamba Caitlyn Jenner ametamba kwenye vichwa vya habari kwenye mitandao ya kijamii kufuatia matamshi yake kupitia kwenye tamthilia mpya katika show yake ya I Am Kate kwamba anavutiwa na mavazi ya Angelina Jolie. Kwa mujibu wa US Weekly ni kwamba kwenye tamthilia ya I Am Kate iliyorushwa hewani mwishoni mwa wiki, Miss Jenner alimpamba Angelina Jolie kwa sifa kibao, huku akisema kuwa anahitaji mtaalamu wa kuratibu kila kitu chake hadi mavazi kama alivyo dada huyu, na anampenda jinsi alivyo, anavaa kiheshima, ana shauku ya kukutana naye. Basi Miss Jenner mwenye umri wa miaka 65 alivalia gauni jeupe lenye mikono mirefu likiwa na mfano wa ngazi zinazopishana upande wa mbele kuanzia mbavuni hadi tumboni, vazi ambalo linaendana kabisa na lile alilovaa Jolie kwenye Golden Globes mwaka 2012. Tofauti ilikuwa ni rangi tu. Wakati huo Jenner mwishoni mwa wiki alitinga tight jeans ya buluu na sweta jeupe la mikono mirefu akiwa amejipamba uso, ameachia nywele zake ndefu na kubeba pochi kubwa lenye thamani linaloendana na viatu alivyovaa, pamoja na kupaka rangi nyekundu kwenye kucha za miguu na mikono yake. Hii ilikuwa ni maalum kwa ajili ya mtoko wa jioni kwenda hoteli moja ya Kitaliano huko Malibu, akiambatana na mwandishi Buzz Bissinger ambaye aliandika makala ya kurasa 22 za kihistoria kwenye jarida la Vanity Fair juu ya mwanamichezo huyu wa zamani aliyeshinda kwenye michuano ya Olympic na hivi karibuni amejibadilisha maumbile yake na kuwa mwanamke. naye Beyonce au Queen B ametimiza miaka 34. Basi katika sherehe za siku yake ya kuzaliwa zilizojaa pambe kibao na macelebrity wenzake ikiwemo familia yake, kwa mujibu wa US Weekly, Queen B ametajwa na First Lady Michelle Obama kwenye siku hiyo ya kuzaliwa kwa kumshukuru kwa kuwa role model kwa wasichana duniani kote, wakati Taylor Swift amemfagilia kinoma Queen B sifa kede kede, akimwambia hana wa kumfananisha naye kwa mazuri anayoyafanya. Sifa za kumtambua Beyonce kwamba ni mwanamke anayehamasisha wanawake wengine katika maisha kila siku, hasa mazoezi na mavazi, zilimwagwa pia na dada yake Queen B, si mwingine anaitwa Solange Knowles, pamoja na mwimbaji mwenza katika kundi lao la zamani la Destiny Child, Kelly Rowland. Vile vile pongezi zilitoka kwa Michelle Williams na Mariah Carey. Hao ni baadhi tu ya macelebrity waliojumuika na Queen B katika siku yake ya kuzaliwa. Kwa habari zaidi za burudani, tembelea kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Narudi kwenu studio namba 15 za VOA Express.
Live talk. Kila Ijumaa, Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk
kila Ijumaa
saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Kweli kabisa, ushiriki wako ni mchango kwa jamii. Kama ulivyosikia, kila Ijumaa huwa kama kawaida tuna Live Talk, ambapo tutakueleza tu juma linavyoendelea, mada yetu itakuwa ni nini Ijumaa. Kwa hivyo usikose saa 1:30 saa za Afrika Mashariki ili ukashiriki na ukawa mchango kwa jamii. Kumbuka pia tunapatikana kwenye www.voaswahili.com na kwenye Instagram na pia Facebook ya Voice of America, pale utaweza kuwasiliana nasi. Basi kabla ya kutamatisha matangazo ya leo ya VOA Express, huu hapa Idi Ligongo na muktasari wa habari.
Wakati wakimbizi kutoka Syria na sehemu nyingine za vita wanaingia Ujerumani na mataifa mengine ya Ulaya Magharibi kutoka Hungary, maelfu ya wahamiaji wengine wamekwama nchini Ugiriki na Macedonia bila ya kujua lini wanaweza kuendelea na safari yao. Mchakato wa bunge la Marekani kuhusiana na mpango wa makubaliano ya kimataifa ya nyuklia na Iran unaingia hatua ya mwisho leo, wakati wa bunge wanarejea baada ya mapumziko ya mwezi mmoja na kuanza kutafakari juu ya hatua rasmi ya kupinga mpango huo. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza Michael Fallon leo amesema jeshi lake linatafakari juu ya kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya wanamgambo nchini Syria, ikiwa hatua hiyo itamaanisha kuzuia uwezekano wa mashambulizi ya kigaidi dhidi ya maslahi ya Uingereza.
Tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express alasli leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine yetu baadaye. Kwa wote waliofanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Idi Ligongo,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.